Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Olivia Buciacă sunt, Alina Doncea alături de mine în regia de emisie. Vineri ne găsește din nou împreună până aproape de orele 19. 18 și 30 de minute acum, Jurnal Militar aici la Radio Constanța cu cele mai importante evenimente ale săptămânii. Actualitatea militară, subiectul săptămânii, astăzi despre deciziile luate la summitul NATO de la Vilnius și misiunile internaționale. În ediția trecută am vorbit despre cursul pentru jurnaliștii care transmite din zone de conflict și i-ați ascultat pe aceștia. Astăzi vi aduc în prim plan pe cei care au pregătit cele mai intense experiențe pe care le-au trăit jurnaliștii în toate cele trei medii, apă, aer și uscat, pe cei care au reușit să creeze situații pline de adrenalină și secvențe apropiate realității din teatrul de operații, operatorii FOS și pușcașii marini într-un reportaj despre instrucție. Vorbim și astăzi despre nava școală Mircea, velierul nostru de legendă și noua aventură în care a pornit în urmă cu două săptămâni, Marșul Internațional de Instrucție și Reprezentare cu studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân și studenții străini din instituții partenere. Povestea velierului în această seară. Începem acum Jurnalul Militar cu actualitatea militară, iar cele mai importante evenimente ale săptămânii ni le aduce Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
România a semnat la summitul NATO de la Vilnius declarația comună privind formarea coaliției de antrenare a forțelor aeriene ale Ucrainei în vederea operării aeronavelor F-16. Țara noastră s-a alăturat unui grup important de state aliate formate din Belgia, Canada, Luxemburg, Danemarca, Norvegia, Polonia, Portugalia, Olanda, Suedia și Marea Britanie. Semnarea declarației vine în contextul în care, în ședința de săptămâna trecută, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat înființarea în România a unui centru de instruire pentru personalul din forțele aeriene române care operează aeronave F-16, facilitate care într-o fază ulterioară va putea fi deschisă participării personalului navigant din statele aliate și partenere, inclusiv Ucraina. La reuniunea NATO din Lituania, președintele Klaus Iohannis a cerut mai multe trupe aliate în țara noastră.
Am decis să constituim în România, alături de Olanda și de alți parteneri internaționali, un hub regional de antrenament pentru piloții români de F-16, dar acest hub va fi accesibil și pentru piloții aliați și pentru cei ucrainieni. Solicitarea noastră a celor de pe flancul estic a fost ca aceste grupuri de luptă să fie mărite la nivel de brigadă. Va fi o prezență militară pregătită pentru orice moment.
România și Bulgaria vor forma împreună un comandament regional de componentă pentru operații speciale. Scrisoarea de intenție pentru constituirea acestei structuri a fost parafată de ministrii apărării din cele două țări. Înțelegerea vine ca urmare a recunoașterii importanței strategice a regiunii Mării Negre și a faptului că această zonă a devenit o frontieră critică pentru noua arhitectură de securitate euroatlantică. Viitorul comandament face parte din măsurile de consolidare a posturii de descurajare și apărare de pe flancul estic al NATO. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tulver, a evidențiat cooperarea excelentă dintre cele două țări în domeniul apărării și a apreciat angajamentul constant al Bulgariei privind securitatea regională și pentru participarea cu militari la proiectele derulate sub egida NATO în România, în cadrul comandamentelor multinaționale. Țara noastră s-a alăturat Centrului de Excelență NATO în domeniul schimbărilor climatice și securității găzduit de Canada. În conceptul strategic al Alianței Nord-Atlantice se arată că schimbările climatice au un impact major asupra mediului de securitate și acționează ca multiplicator pentru amenințările și riscurile de securitate și implicit asupra modului în care operează forțele armate aliate. Liderii NATO și-au propus să confere Alianței un rol de model în plan internațional privind înțelegerea și adaptarea la schimbările climatice. Statele participante vor fi angajate într-un dialog constant și schimb de exemple de bună practică implementate la nivel național în gestionarea acestei problematici și trasarea unor recomandări privind activitățile viitoare la nivelul organizațiilor internaționale. România este cu un pas mai aproape de primirea avioanelor F-16 cumpărate din Norvegia. Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a aprobat achiziția unor echipamente cu care vor fi modernizate cele 32 de aeronave. Pachetul are o valoare de 105 milioane de dolari și face parte dintr-o procedură obligatorie. Tehnologia va fi asigurată de producătorul Lockheed Martin, iar modernizarea și mentenanța se vor face în România la Aerostar Bacău. Potrivit șefului statului major al Forțelor Aeriene Române, generalul locotenent Viorel Pană, primele avioane din cele 32 vor ajunge în țara noastră până la sfârșitul anului.
Ne așteptăm ca a doua escadrilă, să spunem, din dotarea Forțelor Aeriene să înceapă să execute misiunile de la jumătatea anului viitor încolo. După 2025-2026 ar fi toate cele trei escadrile executând misiuni pe cele trei baze aeriene.
Forțele navale române, împreună cu alte structuri ale Sistemului Național de Apărare și cu participanții din Bulgaria, Belgia, Franța, Grecia, Italia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și Turcia, desfășoară până pe 21 iulie exercițiul multinațional Poseidon 2023. În total, peste 750 de militari se instruiesc în comun în portul militar Constanța și în apele Mării Negre. Pe timpul exercițiului va fi evaluată fregata Regina Maria, care este pusă la dispoziție de țara noastră pentru forța NATO de reacție rapidă. Exercițiul cuprinde și o secvență de cooperare interinstituțională în caz de accidente colective și calamități cu victime multiple. Poseidon 23 este condus de Comandamentul Flotei, iar pe timpul antrenamentelor se va pune accent pe acțiunile contra minelor, pe lupta la suprafață și a celei anti-aeriene. NATO a decis să prelungească cu încă un an mandatul secretarului general Jens Stoltenberg. Țările aliate au preferat să rămână cu un lider experimentat în loc să încerce să convină asupra unui succesor în actualul context de securitate. Stoltenberg este liderul Alianței Nord-Atlantice din 2014, iar mandatul său fusese deja prelungit de două ori, odată cu un mandat plin de 4 ani, apoi pentru încă un an, odată cu începerea războiului din Ucraina. Actualul mandat expira la sfârșitul lunii septembrie. Secretarul general al NATO este șeful civil al organizației. Acesta nu are rol de comandă militară. Deciziile politice, militare și strategice revin statelor membre, însă împreună cu președintele Comitetului Militar și cu comandantul suprem aliat, titularul funcției este unul dintre cei mai importanți oficiali ai NATO.
Mulțumesc, Adrian Gâtman, Jurnal Militar ascultați. Mergem mai departe cu subiectul săptămânii. După cum știm, marți și miercuri a avut loc summitul de la Vilnius, una dintre cele mai importante reuniuni a liderilor țărilor din Alianța Nord-Atlantică din ultimii ani. Având în vedere că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se cronicizează, iar implicațiile pentru România sunt foarte serioase, pentru că suntem aici, la granița de est a NATO. Cristian Dumitrașcu a realizat în exclusivitate pentru Jurnal Militar un interviu cu șeful apărării, generalul Daniel Petrescu, la încheierea summitului. Ascultăm după semnal.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bună dimineața, bine ați revenit la radio.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație și îi salut și pe radioascultători.
Ocazie foarte bună pentru această revenire, pentru că summitul de la Vilnius a fost unul dintre cele mai importante summituri din ultimii ani și am vrea să aflăm care au fost principalele decizii din punctul nostru de vedere, pentru că au fost comentate multe alte lucruri din punct de vedere politico-militar, relația Statelor Unite cu Ucraina. Pe noi ne interesează principalele decizii care ne privesc pe noi și care privesc armata română.
A fost într-adevăr o săptămână plină, am avut ocazia și onoarea să particip nu numai la summitul de la Vilnius, dar să și folosesc această oportunitate, faptul că mă aflam în Lituania și să vizitez detașamentul nostru de forțe aeriene care execută acolo poliția aeriană. Referitor la summit, am mai participat pe parcursul mandatului meu la summitul de la Madrid și la summitul de la Londra. De fiecare dată pot să vă spun că pleci cu un sentiment foarte puternic referitor la soliditatea articolului 5 și la soliditatea relației transatlantice și cu sentimentul că s-au luat decizii importante care vor influența modul în care este asigurată securitatea Alianței pentru următoarea perioadă. Deciziile de la summitul de la Vilnius au demonstrat, după părerea mea, în primul rând, soliditatea legăturii transatlantice și unitatea aliată. În ceea ce ne privește, ne-au interesat foarte mult postura de descurajare și apărare aliată și aici este foarte important pentru noi că s-au adoptat noi planuri de apărare ale NATO. Pentru orice amenințare de securitate care ar viza și țara noastră, alianța are un răspuns pe măsură pregătit și suntem parte la acest răspuns pe care alianța poate să-l dea. Există de asemenea un cadru foarte bun pentru creșterea grupurilor de luptă dislocate la flancul estic și aici este cuprins și grupul de luptă din România, în care Franța este națiune cadru. Poate crește la nivel de brigadă, prin forțe de întărire, dar și prin prepoziționarea unor echipamente. Ați văzut și anunțul Spaniei privind participarea cu forțe la grupul de luptă din România. De asemenea, au fost discuții și decizii importante referitor la stabilirea unui nivel minim de 2% din produsul intern brut pentru cheltuielile de apărare în fiecare dintre statele NATO. Este un nivel pe care noi l-am îndeplinit de câțiva ani, iar începând cu acest an avem 2,5% din PIB alocați pentru apărare, din care peste 30%, și aici este un procent important, asigurăm pentru achiziția de noi echipamente pentru Armata României. Este și un bun prilej de a dezvolta relația cu industria de apărare și capacitatea industriei de apărare de a asigura ceea ce este necesar pentru construcția capabilităților armatei. Am anunțat noi, alături de Bulgaria, la acest summit, constituirea unui comandament regional dedicat forțelor speciale. Lucrăm la implementarea acestei decizii și de asemenea mie mi se pare foarte important și faptul că Marea Neagră a avut un capitol special dedicat în comunicatul summitului, în special ceea ce se referă la monitorizarea, evaluarea mediului de securitate din regiunea Mării Negre. Mai sunt decizii și referitoare la reziliența aliată și la modul de acțiune și la evoluțiile viitoare.
Pentru că ați vorbit despre Marea Neagră, este cumva o situație debalansată între Baltică și Marea Neagră, pentru că acum a fost comunicat acest termen de lac NATO deja, Marea Baltică. Aici sunt mai multe probleme la noi și dacă se vizează un plan regional pentru zona Mării Negre?
Am vorbit la nivel operativ de planurile regionale. Regiunea Mării Negre este cuprinsă în planul regional sud-est, la fel cum este inclusă și Marea Mediterană. Acestea sunt planurile de nivel operativ care detaliază modul de acțiune în zona noastră. Eu cred că sunt toate premisele după aprobarea acestor planuri pentru o abordare unitară și echilibrată a întregului flanc estic.
Perspectiva unui hub care să vizeze antrenarea piloților de F-16 în România, piloților ucrainieni, este?
Hub-ul pentru antrenarea piloților de F-16 și aș menționa în primul rând antrenarea piloților români pe avioane F-16, antrenarea piloților aliați din regiune pentru avioanele F-16 și, bineînțeles, antrenarea și piloților din state partenere. Este un proiect la care lucrăm de ceva vreme. Dacă vă amintiți, în decizia CSAT din 6 iulie anul curent a fost analizată și implicarea României în acest proiect, crearea unei facilități de instruire pentru operarea avioanelor F-16. Este un proiect la care lucrăm împreună cu aliații, dar și cu compania care proiectează acest avion de luptă. Va fi un hub regional în România pentru antrenamentul piloților. Se vor antrena, cum spuneam, în primul rând piloții români. A fost semnat la summit, am semnat împreună cu Olanda, Danemarca și alte state aliate acest proiect. Ceea ce s-a semnat la summit dovedește că există voință politică. Acum lucrăm la detalii pentru implementarea acestei voințe politice și a face funcțional acest hub.
Încheiem cu aviația, pentru că aici eram, a fost, după cum ați spus mai devreme, în Lituania, în baza Siauliai și îmi aduc aminte perfect la ultima videoconferință pe care ați avut-o cu ocazie, cred că de Paște. I-ați întrebat foarte specific pe piloții noștri atunci dacă există diferențe de proceduri între ceea ce se întâmplă acum pe cerul Lituaniei și ce se întâmpla de regulă aici. Ce v-au spus piloții noștri înainte să plecați?
Nu numai că nu există diferențe de proceduri, dar capacitatea de acțiune a detașamentului nostru este la nivelul tuturor detașamentelor care execută poliție aeriană întărită oriunde în statele NATO. A fost o plăcere A fost o ocazie importantă să-i văd cum își îndeplinesc misiunile la locul de dislocare. Mi-am făcut un obicei să merg în toate teatrele de operații în care avem prezenți militari români și cred că este important să subliniem că avem o prezență importantă, aproape 600 de militari în misiuni din Mozambic până în Republica Centrafricană, Mali, Balcani, Polonia, țările Baltice, Marea Britanie, ați văzut deschiderea pentru operația Interflex și oriunde militarii noștri sunt prezenți, avem numai cuvinte de laudă referitor la modul în care își execută misiunile. I-am felicitat și le-am mulțumit pentru ceea ce fac acolo.
Aș vrea să închei totuși cu mesajul tradițional când dați interviu la jurnal militar, vă întreb același lucru. Oamenii de acasă pot să fie liniștiți după ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme, că plecați de acolo cu un sentiment foarte puternic de încredere și de respectare a articolului 5 la OADICA?
Oamenii de acasă să aibă încredere că armata României e capabilă să-și îndeplinească misiunile și să aibă încredere că facem parte dintr-o alianță în care sentimentul unității există, sentimentul solidarității există și care poate să răspundă oricărei provocări.
Invitat la subiectul săptămânii la Jurnal Militar, generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Mulțumesc și eu, am onoarea să vă.
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc. Jurnal Militar, ascultați la Radio Constanța. Vorbim și astăzi despre nava școală Mircea, velierul nostru de legendă și noua sa aventură în care a pornit în urmă cu 2 săptămâni. Da, au trecut 2 săptămâni din acest marș internațional de instrucție și reprezentare cu studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân și studenții străini din instituții partenere. Velierul acostează în portul Taranto din Italia, iată deja al doilea port de escală chiar mâine și va fi deschis publicului până pe 18 iulie. Vă spun acum pe scurt cum a decurs călătoria navei școală Mircea și a studenților săi de la plecarea din țară și până astăzi. La 24 de ore de la plecarea din Constanța, cadeții urcă deja în arboradă, trec prin cursul despre sistemele de balizaj și fiecare învață câteva dintre nodurile marinărești. Nava școală Mircea tranzitează Bosforul, iar Marea Egee îi întâmpină pe cei de la bord cu cel mai bun vânt pentru navigația cu vele. Pentru următoarele 2 zile, din Turcia până aproape de prima destinație, portul Elen Pireu, se întind velele, o nouă provocare pentru studenți. Și după aproape 48 de ore în care motorul ia o pauză, pe 6 iulie, velierul dă piept cu un vânt puternic de nord, specific Mării Egee. Se strâng velele și călătoria continuă până la Pireu folosind motorul. Un alt moment important a fost traversarea canalului Corint pentru a doua oară în istoria velierului de 84 de ani. Nava școală Mircea a ajuns în portul Pireu vineri, 7 iulie, unde a fost așteptată de reprezentanții ambasadei României la Atena și s-a bucurat de vizita cetățenilor din Grecia. Dincolo de diplomația navală, escala a reprezentat pentru studenți momentul de întâlnire cu istoria locurilor. Astfel au vizitat și au explorat cele mai importante obiective din Atena, vânt bun pentru navigația cu vele celor de pe velierul nostru. Până data viitoare!
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
Ediția trecută despre cursul pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict și i-ați ascultat pe ziariști cu impresii direct din poligonul Babadag. De această dată, în prim plan, sunt cei care au pregătit cele mai intense experiențe pe care le-au trăit jurnaliștii, așa cum spuneam și în deschiderea emisiunii, în toate cele 3 medii, apă, aer și uscat, pe cei care au reușit să creeze situații stresante, pline de adrenalină și secvențe apropiate realității din teatrul de operații. Operatorii FOS din divizionul 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale și pușcașii marini ai regimentului 307 Infanterie Marină de la Babadag. Așadar, multe secvențe de instrucție desfășurate în poligonul Babadag, pentru că dincolo de tot ce au pregătit și au reușit să creeze pentru jurnaliști, este vorba despre instrucția militarilor și cum despre ceea ce fac vorbesc cel mai bine chiar ei, vă propun să-i ascultăm. Suntem în poligonul de la Babadag, după o secvență de salturi cu parașuta aripă.
În cadrul secvenței de azi am executat o inserție cu parașuta aripă. Urmează o secvență de intercepție a unui autovehicul suspect a fi terorist. Vom executa o inserție de tip fast drop și procedeul se numește vehicle interdiction. În scenariu, după capturarea acestui vehicul, vom siguranța zona pentru a fi disponibilă echipa de asalt, ce vor fi lansați prin parașută rotundă, să facem link up cu ei și să ne deplasăm cu toții în baza înaintată.
Vorbim de instrucția operatorilor FOS. Saltul cu parașuta aripă. Cum este?
Din punctul meu de vedere, este cea mai bună metodă de inserție în orice fel de teritoriu, pentru că acest procedeu îți permite o capabilitate de a fi inserat nedetectat de către inamic pe distanțe foarte mari, în zone greu accesibile.
O diferență între aripă și rotundă?
Distanța de inserție poate fi mai mare. Aeronava lansează de la înălțime mare, de până la 4.000 de metri, ceea ce o face a fi nedetectată de către inamic și la fel și echipa de parașutiști este nedetectată pentru că coboară de la o altitudine mare, de 4.000 de metri și ajunge în zona de inserție fără a fi detectată.
Câte salturi aveți la activ?
180 am.
Care e sentimentul acolo când se deschide ușa și trebuie să săriți?
Este cea mai plăcută experiență, având un număr destul de mare de salturi. La momentul de față, pentru mine este doar un procedeu pe care îl exersez din obișnuință.
Vorbim totuși de riscuri.
Riscurile există în permanență, dar prin antrenamentele le desfășurăm în maximă siguranță.
Ce face un operator FOS, dincolo de parașutări despre care tocmai am vorbit?
În permanență ne antrenăm să fim în măsură să răspundem la tot felul de amenințări. În permanență ne antrenăm să fim în măsură să îndeplinim obiectivele și la momentul ăsta pot să spun că suntem capabili să furnizăm securitate și să influențăm orice zonă de operații, atât pe teritoriul țării noastre, cât și în afara teritoriului.
Locotenent Janov Alexandru, comand companie 1 Infanterie Marin.
Pușcașii marini au pregătit FOB-ul, baza înaintată de operații. Tot ce s-a întâmplat aici ține de pregătirea continuă a pușcașilor marini.
Într-adevăr, pe lângă instalarea FOB-ului și a tuturor măsurilor din această tabără, pușcașii marini execută și instrucții în area de operație. Este vorba de patrule terestre, patrule amfibii, pași de asalt, patrule terestre debarcate și anumite raiduri ale unui FOB.
Ce presupune un raid amfibiu?
Se desfășoară pe bărci ușoare de asalt Zodiac, constă în deplasarea cât mai rapidă spre obiectiv, atacarea acestuia și o defluire în aceeași manieră.
În această perioadă ați fost implicați în mai multe exerciții. Care e viața unui pușcaș marin aici, în poligonul de la Babadag?
Putem spune că o viață puțin dificilă, având în vedere că oamenii care participă din partea regimentului 307 Infanterie Marină la acest exercițiu au sosit ieri dintr-o tabără de instrucție și s-au instalat direct aici, fără să ajungă nici măcar la unitate.
Ceea ce se întâmplă aici în FOB este foarte aproape de realitatea unui teatru de operații.
Asemenea, situații se desfășoară în taberele noastre de instrucție. Încercăm să ducem nivelul pușcașilor marini cât mai sus, vedem reacția în condiții de stres.
Deci este practic ceea ce trăiește un pușcaș marin, în ceea ce înseamnă instrucție, reflectat acum în ceea ce s-a întâmplat acum pentru jurnaliști.
Da, este aceeași situație, doar că de data aceasta pușcașii marini sunt niște învățători.
Olivia Bucioacă sunt împreună la Jurnal Militar. Urmează acum să aflăm ce fac militarii noștri în misiunile din afara țării. Veștile despre ei ni le aduce Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Detașamentul român Carpathian Vipers a contribuit la asigurarea securității spațiului aerian al țărilor baltice pe timpul desfășurării summitului NATO de la Vilnius, prin executarea misiunii de poliție aeriană întărită alături de aeronave de luptă ale mai multor țări aliate, printre care amintim pe cele ale forțelor aeriene finlandeze și forțelor aeriene franceze, dislocate temporar pe baza aeriană din Șoliei. Amănunte ne oferă locotenentul Laura Bașturea, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Piloții români și portughezi au executat misiuni în comun cu piloții avioanelor F-18 Hornet și Rafale. Summitul NATO a creat noi oportunități de cooperare între aliați. Această colaborare demonstrează încă o dată că misiunea NATO de poliție aeriană întărită pe flancul estic este un efort multinațional și o componentă cheie a poziției de descurajare și apărare.
Rămânem tot în flancul estic al Alianței și următoarea oprire o facem în Polonia, unde, de mai bine de 3 luni de zile, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, generate de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, au preluat misiunea. Zilele trecute, artileriștii antiaerieni dobrogeni au participat la o ședință de tragere cu armamentul ușor de infanterie, ocazie cu care au reușit să schimbe impresii cu partenerii aliați în ceea ce privește performanța sistemelor de luptă. Cu detalii vine capitanul Gabriela Nohai, ofițerul de informare și relații publice al contingentului românesc.
Am executat trageri de zi cu pistolul automat calibru 5,45 mm și pistol calibru 9 mm în poligonul automatizat din proximitatea bazei de instruire din Bemovo-Pișchea. Obiectivul principal al acestor trageri îl reprezintă antrenarea și perfecționarea deprinderilor individuale ale militarilor.
Din Polonia coborăm în Balcanii de Vest, mai precis în Bosnia și Herțegovina, unde o companie de militari români, generată de batalionul 341 din Topraisar, participă la misiunea de menținere a păcii EUFOR Althea. În prezent, contingentul românesc participant la operațiunea Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina are ponderea cea mai mare din numărul total de militari români aflați în misiuni externe. Despre cum relaționează militarii români cu populația civilă, află detalii de la capitanul Alexandru Călin, comandantul companiei manevră Rotația a treia.
Populația civilă este prietenoasă cu trupele EUFOR. Înțeleg misiunea noastră, înțeleg că suntem aici de a-i sprijini și de a asigura un mediu stabil și sigur pentru aceștia. Tinerii cunosc mai bine limba engleză și putem să le explicăm care este rolul nostru în teatru de operații și să îi întrebăm care este opinia lor despre trupele EUFOR.
Atât pentru această seară la Jurnal Militar, Scutul Dobrogei. Îi mulțumesc Alinei Doncea pentru regia de emisie. Rămâneți alături de Radio Constanța, urmează știrile. Eu vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri. Sunt Olivia Buciacă, să fie pace. Nu uitați de pagina noastră de Facebook, suntem prezenți și acolo.